Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Jakub Novosad, prevodilac i umetnik iz Praga.
Utorak 18. decembra. Tačno pre 7 godina je umreo Vaclav Havel. Svi smo mi tužni, svi oni se raduju. Mi smo za njih praški kafić, oni za nas glupi se veoberi. Podela naroda se uspješno završila. A oni gore se smeju nama svima, pošto nemamo drugih Havela. Zato su sada komunisti ponovo na vlast.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Povodom pisma Donalda Trumpa, Hašimu Tačiju i Aleksandru Vučiću, analitičar iz Ljubljane Zijad Bećirović.
Bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti nijedno krupno važno pitanje.
Neprihvatljivi pozivi na secesiju i stvaranje trećeg entiteta izjavio u Sarajevu zamjenik državnog sekretara SAD-a John Sullivan. Brinu me slučajevi napada na one koji su kritički glas društva prema vlastima, kaže za naš program poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na druge strane što je stvarnost u toj zemlji.
Britanski istoričar Kenneth Morrison kaže za Radio Slobodna Evropa da je Crna Gora 12 godina nakon obnove nezavisnosti napredovala. On međutim upozorava.
Budućnost Crne Gore bit će mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Jakub Novosad, prevodilac i umetnik iz Praga.
Subota, 15. decembar. Ovaj vikend počinje mamurlukom. Još pre par godina ne bi bilo nešto izvanredno, ali sada mi je dosta neobično. Našli smo se sa Markom Đoletom i njegovom Valerijom, stara ekipa. Jadan Mare čekao radnu vizu više od mjesec dana. Čim je konačno dobio, odmah došao ovdje. Zvučalo je kao idealna prilika za proslavu. Popio sam svega 3 piva i sada me boli glava, ali vredilo je. Iako živimo svi na par stanica, nismo se sreli mjesecima. Nema vremena, svi negdje žurimo. Mada niko od nas nema pojma gde i zašto. Proračunali smo da se poznajemo već 10 godina. Oni su završili češki u Beogradu, ja srpski u Pragu. Ja dolazio dole da se zabavljam, oni ovdje da rade i ostvare bolju budućnost. Uz priču nismo mogli da izbjegnemo politiku. Nema tu poente, svuda isto. Populizam vlada svetom. U podne je došla Keva, sad vremena kasnije brat sa svojom porodicom. Od jutra smo se čuli barem 20 puta da se dogovorimo gdje ćemo proslaviti mamin rođendan. Nismo se složili pa smo kružili po komšiluku i tražili mjesto po restoranima. Uspjeli smo, ali nam klopa nije bila baš nešto. Posle kratka sedeljka kod nas i povratak na trg, bez mame. Svratio je otac sa svojom novom porodicom i našim tetkama. Njima božićna tradicija, nama obično mučenje. Sa Čaletom bez suvišnih reći, klasika. Nije više ni smešno. Uveče ostali sami i uživali u miru. Bara je zaspala u roku odmah. Nedjelja, 16. decembar. Posle dugog i psihički napornog dana sa mojima smo zaslužili malo odmora. Najviše Tereza. Nije ni čudno, termin je sve bliži. Zato sam je pustio da spava što duže, tako da je Bara čitavo prepodne bila samo moja. Kad god je tražila mamu, poslužio sam se magičnom formulacijom mama spava i sva njena pažnja je opet bila posvećena samo meni. Želeo sam da njoj nadoknadim sve vreme koje sam prošla 2 mjeseca proveo na snimanju. A dobro mi ide, non stop se smijem. Mame ipak ne mogu da konkurišćem, mala je sada baš fiksirana za nju. Nije ni čudno, zna da će uskoro doći do promjena. Svuda na Facebooku slike sa jučerašnjih demonstracija u Beogradu. Gomila snega, ljudi još više. Na češkim vestima ni reći, barem nisam primetio. Francuska je nama zanimljivija, za Balkan će tek kad bude došlo do neke frke. Mada, možda ipak ovako bolje nego čuvena Barbara. Ponedjeljak, 17. decembar. Ujutro odemo svi u pravac Kladno, mali industrijski grad van Praga. 20 minuta vožnje od naše zgrade. U 10 sati ima Tereza pregled. Sadržat će se neko vreme, ja i Bara imamo u međuvremenu dosta stvari da obavimo. Krećemo u jednu od naših zajedničkih avantura. Posle idemo u supermarket da kupimo namirnice za božićne slatkiše. Pre par godina smo sa mojim najboljim prijateljem pokrenuli jednu tradiciju. Muškarci prave slatkiše, žene cirkaju. Naš mali doprinos češkoj emancipaciji. Prijatelja više nema, Tereza više ne pije, a ja još uvek nastavljam sa tradicijom i svake godine pravim slatkiše. Ovog puta prvi put sa svojom čerkom. Tereza je još uvek čekala pregled, priključili smo joj se. Prošlo je više od 2 godine od kad sam bio zadnji put u ovom porodilištu. Sada mi se čini kao večno. A vidjeti to, za par nedjelja ću ovdje opet da se onesvestim dok se moja ljubav ne bude porodila. Utorak 18. decembar. Tačno pre 7 godina je umreo Vaclav Havel. Svi smo mi tužni. Svi oni se raduju. Mi smo za njih praški kafić, oni za nas glupi selioberi. Podela naroda se uspješno završila. A oni gore se smeju nama svima, pošto nemamo drugih Havela. Zato su sada komunisti ponovo na vlast. Zato imamo premijera koji vodi državu kao firmu te svake godine povećava svoje imanje nevjerovatnom brzinom. Uskoro će da nas kupi sve, za naše pare. Iako se zna da je najproblematičniji od svih političara koji su ikada vodili ovu državu. Blago nama, zaslužili smo. Kad nemamo boljih i glasamo za loše. Što je najgore, neki od one bagre na vlasti još pluju po Havelu i zovu ga izdajnikom. Kad nas sadašnji predsjednik izdaje Kini i Rusiji u svakoj rečenici koju izgovori. Dno. Uveče gledam par epizoda serija Jutro će promeniti sve. Dobra je serija, podsjeća me na moje godine u Beogradu. Zahvaljujući Markovom savjetu, otkrio sam RTS Planet. Ne moram onda da kopam po internetu i da skidam sa nekih čudnih sajtova. Ovo mi je u ostalom bilo uvek najteže. Nabavka knjiga, ukusne kafe i filmova. Svaki put gnjavim drugare da mi donesu. Tako sam i sada dobio od Mareta dobu mjedi od Schneidera. Odlična je knjiga. Preporučio mi je Miki Manojlović dok sam mu u oktobru tumačio na snimanju. Na istom filmu sam sreo i Janka Popovića Volarevića i Vaneta Trifunovića. Bio je to ogroman doživljaj. Čudo. Sreda, 19. novembar. Ujutru vodim malu u vrtić. Tereza je umorna, mora da se odmori. Sve njoj napornije. Nije ni čudno kad živimo na 3. spratu bez lifta i zadnje 2 mjeseca je morala sve sama da rješava. Baru i raketu. Idem po božićnu jelku. Iako hoćemo da Božić proslavljamo kod moje mame, kao i svake godine, odlučili smo da imamo malu jelku i kod nas, zbog bare. Prvi put će da shvata ovaj praznik malo ozbiljnije. Bilo bi onda lepo da zna da će mali Isus, koji u Češkoj donosi poklone u mjestu Santa Clausa i Dena Mraza, svratiti joj kod nas. Kod kuće upadam u trans. Moram da završim sa popravkama preporođaja. Živimo tu već 1.5 godine, stan je bio u raspadu, pa ga postepeno popravljamo. U 4 popodne idem po baru. Uživala je, nije bilo nikakvog problema. Kod kuće svi skupa stavljamo ukrase na jelku. Biće to lepa tradicija. Vraćam se poslu, završavam u 10 uveče. Ponosan sam. Listam Schneiderom. Kaže žena da je Beograd stigao na vesti. Četvrtak, 20. decembar. Pada sneg, konačno. Znam da neće izdržati dugo, maksimalno par sati. Podsjeća me na detinjstvo kad je zimi znalo da bude u pragu snega koliko hoćeš. Zadnjih godina ga nema skoro uopšte. Zato sada uživamo u ovom neviđenom trenutku i na putu do vrtića se takmičimo ko će da uhvati pahuljice u usta. Bari ne ide, pa nam je smešno. Stigao mi je email od jedne od najvećih domaćih distribucija filmova gdje sam se prijavio za posao. Nisu me primili, ali bi možda mogli da mi ponude nešto drugo. Zvuči odlično. U podne više nema snega. Došli su prijatelji koji žive van praga da nas pozdrave. Imaju malog dečaka od 7 mjeseci. Otišli smo na ručak kod Srđana. Nismo odavno bili. Najbolji ćevapi u Pragu uz ajvar i kajmak. U našem komšiluku. Oko nas vire ljudi u božićnom haosu. Čudno je kako se narod najvećih ateista u Europi loži na jedan od najvećih katoličkih praznika. Za razliku od Balkana ovdje dobijamo poklone. U ovom konzumnom ekstremu je došlo tako daleko da neki ljudi dižu kredite da ima ispod jelke što skupih stvari. Neki od njih posle nemaju za kamate. Užas. Kad sam kasnije listao Schneiderom, odjednom mi je došlo da bi opet mogao da se posveti nekom prevodu. Uzmem Džamonju, Basaru i Ferića. Koga da izaberem da ima barem teoretske šanse da bude zanimljiv strogim češkim izdavačima, odlučih se za novu stradiju. Ta bi mogla da privukne pažnju nekog od pozorišnih prijatelja. Pogotovo u ovo doma sasvim izvanrednih političkih reprezentacija svuda po svetu. Petak, 21. decembar. Danas hoćemo bara i ja konačno praviti božićne slatkiše. Tereza hoće da ide sa svojom mamom da kupe još par poklona za Božić. Ja nemam još ni jedan. Sutra ću. Ili prekusut. a za 3 dana ću gledati svoju čerku kako je srećna kad ih bure otvarala. Čitavu zadnju nedelju sam proveo sa svojom porodicom. Ne znam kad mi se desilo zadnji put. Ne znam šta ću da radim sljedeće godine ni kako ću da zarađujem novac. Ja bi nešto sa srpskim ili hrvatskim. Nedostaje mi. Vidjet ćemo, naići će nešto kao i uvek. Bilo kako bilo, uveren sam da ću se potruditi da ima više ovakvih sedmica. Pogotovo kad ćemo uskoro biti kompletni, čim budemo dobili sina. Nas 4 i naš pas. Biće nam dobro. Neće da naša deca ne vole Božić, a da se viđaju sa svojim čalatom bez suvišnih reći. Sve ostalo je prolazno. Čak i selioberi, populisti i sociopat. Samo da se malo svi potrudimo za promjenu. Da ima opet više Havela i manje Barbara.
Bio je to dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Jakub Novosad, prevodilac i umetnik iz Praga. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Vladimir Đurišić, crnogorski pesnik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o aktivnijem učešću SAD-a u dijalogu Beograda i Prištine. Na to ukazuje i pismo Donalda Trumpa Hašimu Tačiju i Aleksandru Vučiću. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Šef kabineta i savjetnik kosovskog predsjednika Bekim Čolaku izjavio je za naš program da je Evropska unija bila i ostaje posrednik ovog procesa, ali dodaje da je Kosovo također zahvalno i SAD-u na učešću, a čija je podrška vitalna i nezamenljiva za napredak postignut tokom svih ovih godina, kazuje on u pismenoj izjavi.
Čak i u sadašnjoj, završnoj fazi procesa, smatramo da je podrška i učešće Sjedinjenih Država ključna za postizanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma sa Srbijom. Nedavno pismo predsjednika Trumpa je još jedan dokaz i podsticaj američke podrške i posvećenosti tom procesu.
Pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju, kojem se između ostalog izražava spremnost SAD-a da pomogne naporima u postizanju sporazuma, a koji bi uvažio interese i Kosova i Srbije, dokaz je da su SAD uključene u proces, izjavio u sredu uveče predsjednik Kosova u Briselu Hašim Tači.
Letra presidente Trump šprez da besim.
Pismo predsjednika Trumpa uliva nadu i poverenje našim institucijama. Ono predstavlja glas Amerike, daje punu podršku Kosovu i regiji i ako je neko imao sumnju oko ulogi Amerike, ovo pismo je dokaz da su SAD uključene u ovaj proces, kazuje Tači nakon radnog ručka lidera regiona sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da Trumpovo pismo znači da su SAD zainteresovane za rešavanje problema Kosova kakvim takvim kompromisom. Dodaje da je u to otvoreno i nedvosmisleno uključen i američki predsjednik, a što znači da će velika mašinerija, kazuje, podržati dolazak do rešenja.
To što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti se saglasim i ne mislim da smo blizu rešenja, ali mi se čini da ovo pokazuje koliko je zainteresovano Sjedinjenih Država da se dođe do takvog rešenja.
Trump je na kraju pisma rekao i da će biti domaćin Tači i Vučić u Beloj kući, a kako bi se proslavio istorijski sporazum. To je na društvenoj mreži Twitter prokomentarizao bivši nemački diplomata i predstavnik Evropske unije u pregovorima o statusu Kosova 2007. godine Wolfgang Ischinger. Evropski konflikt da reši Trump i da se proslavi u Beloj kući, plašim se da još uvek nismo stigli dotle, ali ukoliko do rešenja dođe, možemo li, molim vas, da ga slavimo u Evropi, a ne ponovo kao 90. u Vašingtonu, stoji u njegovoj objavi. Međutim, analitičari navode da bez snažne prisutnosti SAD-a u regionu nije moguće rešiti ni jedno krupno važno pitanje. Potez koji američki predsjednik Donald Trump učinio upućivanjem pisma vezano za kosovsko-srpske odnose treba posmatrati u širem kontekstu ili konkretnije u svetlu povlačenja američkih snaga iz Sirije, što je dogovoreno sa Rusijom, podvlači analitičar Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bećirović. Pismo koje je uputio Trump je također korak preduzet sa ruskim vlastima, što govori, uveren je Bećirović, da u SAD-u postoji politika koju vodi Trump prema Kosovu i ona koja se drže ostale američke institucije. Da li se ponavljaju scenarij iz 90-ih? Naš sagovornik navodi.
Sličnosti sasvim sigurno ima, ali postoji jedan drugi moment, a to je političko preživljavanje Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji pokušavaju da ipak to pitanje ne riješe i da to dođe ponovo u novi mandat nove Evropske komisije, novih evropskih institucija, pa da to ponovno krene iz početka. Međutim, bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti ni jedno krupno važno pitanje.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri podsjeća da su SAD uključene u svjetskoj politici od Prvog svjetskog rata i da je princip samoopredjeljenja naroda princip koji je promovisao američki predsjednik Wilson kao ključni činilac svjetske politike kroz decenije, te i 90. na Balkanu, Sjedinjene Države, kaže Tahiri, nastavljaju da igraju tu ulogu, uključujući i aktualni briselski proces.
Međutim, do konačnog sporazuma izgleda da se ne može bez Sjedinjenih Američkih Država, a naročito kosovska delegacija, nikad ne ide u taj razgovor ili dogovor bez toga da se konsultuje ili da se priprema sa američkom misijom, bez obzira bila ona u Europi ili bila na Kosovu ili direktno od State Departmenta.
Interesantno je da uključenost Amerike podržao Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste na Kosovu, koji je na objavi Išingera prokomentarisao. Ukoliko je to samo evropsko pitanje, Srbima i Albancima bit će potrebno 1000 godina da čekaju na Evropsku uniju da dođe do konsenzusa o našim životima i našoj budućnosti. Zvuči loše, zar ne? Zaključio je Simić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Miloš Teodorović.
Slobodnaevropa.org.
I dalje u američkom angažmanu na Balkanu. Zamjenik državnog sekretara John Sullivan nakon posete Bosni i Hercegovini ocenio je da su neprihvatljivi pozivi na secesiju i stvaranje trećeg entiteta. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Susjedi Bosne i Hercegovine napreduju i niko ne želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu da zaostaje, te iz toga vrijeme da se domaći političari okrenu reformama, NATO i evropskim integracijama, kazao je tokom posjete Bosni i Hercegovini zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država John Sullivan. Opredjeljenost Sjedinjenih Američkih Država da bude uz Bosnu i Hercegovinu i podrži njen suverenitet i teritorijalni integritet za Sullivana je neupitna.
Pokušaj da se podrivaju državne institucije, pozivi na secesiju ili uspostavu trećeg entiteta, narušavaju duh i pismo Daytona i predstavljaju prijetnju stabilnosti Bosne i Hercegovine i cijele regije. Ne želim podcijeniti izazove u formiranju vlasti, ali sada je vrijeme za lidere da istupe i pokažu hrabrost i odgovornost da donesu teške odluke, prihvate kompromise i idu naprijed. Kada vlast bude formirana, apelujem na vlast Bosne i Hercegovine da promovira politike koje će dati više šansi građanima za njihov uspjeh i prosperitet i da poduzmu neophodne reforme da omoguće integraciju u NATO i Evropskoj uniji.
Sullivan je pozvao da se prevaziđu i diskriminatorne odredbe u bosansko-hercegovačkom ustavu koje su bazirane na etničkim kriterijima prilikom kandidature na pojedine javne funkcije. Najavio je kako će Sjedinjene Američke Države raditi aktivnije sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima kako bi se borili protiv vanjskih sila koje aktivno nastoje učiniti Bosnu i Hercegovinu ranjivom. Što se tiče unutarnje nestabilnosti, na sastanku s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine izrazio je i nezadovoljstvo zapaljivom retorikom, ali i upozorio da će svaki pokušaj podrivanja biti sankcionisan.
Working together, the United States, Europe, zajedno, SAD, Evropa i naši drugi partneri čvrsto će se obračunavati sa onima koji podrivaju ove principe na bilo koji način, a to uključuje za one koji su najekstremniji u tome, koordinirane sankcije u vezi sa njihovom mogućnosti za putovanje i korištenjem privatne imovine.
Sjedinjene Američke Države naročito imaju interes kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine u NATO, te je rečeno kako su zadovoljni činjenicom da su domaće vlasti prihvatile taj put. Sullivan je negirao, međutim, da postoji podijeljenost kada je riječ o odnosu prema NATO-u, koji dolazi iz Republike Srpske, rekavši da su bosansko-hercegovačke vlasti prije 12 godina odlučile da slijede taj put, ali i najavio kako će se suprotstaviti drugima, koji sugerišu domaćim političarima kako to nije dobar put, iako nije precizirao o kojim se faktorima radi. S obzirom da se u predsjedništvu Bosne i Hercegovine susreo i sa predsjedavajućim ovog tijela Miloradom Dodikom, Sullivan je naglasio kako to neće promijeniti ništa kada su u pitanju sankcije koje su Sjedinjene Američke Države, podsjetimo, početkom 2017. godine uvele protiv njega, a zbog protivljenja odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kršenja načela vladavine prava i zbog toga što je predstavljao značajan rizik u pogledu opstruiranja provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma.
We have respect for the institutions of this country,
imamo poštovanje prema institucijama ove zemlje i zato sam bio u predsjedništvu danas, sastao se sa gospodinom Dodikom i sa druga dva člana predsjedništva i razgovarao s njima. Dakle, nema promjene u njegovom statusu prema sankcijama OFAC-a.
Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država John Sullivan također je pozvao građane Bosne i Hercegovine da se okrenu budućnosti i politici koja ne vodi etničkim podjelama.
I encourage all citizens of Bosnia and Herzegovina.
Apelujem na sve građane Bosne i Hercegovine da prioritet daju ne zaštiti etničkih privilegija koje ih odvajaju jedne od drugih, nego promoviranju politika koje otvaraju nova radna mjesta, daju im veće šanse, integrisani obrazovni sistem i prosperitet koji žele za svoju djecu i svoje unuke. Smatramo da etničke divizije stvaraju politički lideri da bi ostali na vlasti.
Sullivan je naveo kako je put ka NATO i evropskim integracijama za Bosnu i Hercegovinu ispravan, koji će u konačnici dovesti dotle da se zemlja osnaži ekonomski te oslobodi svoj veliki potencijal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pritiscima vlasti u Srbiji na neistomišljenike. Brinu me slučajevi napada na one koji razmišljaju drugačije ili su kritički glas društva prema vlastima. To ćemo pratiti i dalje. To nije Srbija koju želim da vidim u Evropskoj uniji, rekla je za Radio Slobodna Evropa Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta. Sa njom je razgovarao Milan Ešić.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na druge strane što je stvarnost u toj zemlji.
Podcrtava europoslanica Tanja Fajon, ukazujući da je dodatno obespokojava rastuća netolerancija kako u Srbiji, tako i u društvima u njenom okruženju. Uživanje i primjena najosnovnijih ljudskih prava i sloboda, poput okupljanja, koštalo je članove i pristalice antiratne nevladine feminističke organizacije Žene u crnom od 2014. godine 13 napada za koje u Srbiji niko nije osuđen. Zbog toga su, kaže Staša Zajović, predstavnica Žena u crnom, odlučili da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Iza svih ovih slučajeva stoje državni i nedržavni akteri. Tu se ne može uopšte govoriti o nekoj slučajnoj grupi prolaznika kojima smetaju naše poruke.
Najdrastičniji slučaj dogodio se krajem novembra u gradu Kruševcu, gdje su pretučeni članovi opozicionog saveza za Srbiju, među kojima i Borislav Stefanović, predsjednik pokreta Levica Srbije. Trojici napadača, kako je potvrđeno u osnovnom javnom tužilaštvu za Radio Slobodna Evropa, određen pritvor od mjesec dana. Kao najodgovornijeg za atmosferu u društvu koje su na meti neistomišljenici vlasti, opozicionari su označili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Oni koji nemaju da ponude ni jedno jedino rješenje, konstruišu priču o nasilju i konstruišu priču koja bi mogla ljude da zabrine, a u suštini ništa nije tako da bi trebali da budemo zabrinuti.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke. Nakon spornog izveštavanja u programu privatne televizije Studio B o protestu u Beogradu, obeleženog optužbama i uvredama na račun opozicionih lidera i njihovih podržavalaca, salve uvreda sručile su se na novinarku te kuće Barbaru Životić. Kao reakcija usledio je odgovor iz te medijske kuće u kome dominira ocjena da je Životić postala žrtva jer je kritički izvestila o okupljanju opozicije. 7 dana kasnije tenzije su eskalirale tokom lokalnih izbora u Guči, kao i u Lučanima. Opozicija je ponovo optužila vlast za organizovano nasilje, a u obližnjem Užicu odbornici u Skupštini grada su pozvani na njen bojkot.
U atmosferi pravnog i fizičkog nasilja, linča i progona političkih neistomišljenika, besmisleno je raspravljati o budžetu grada Užica.
Rekao je u ponedjeljak za skupštinskom govornicom Jovan Marković, odbornik opozicionog saveza za Užice. Potom je sa svojim pristalicama napustio sednicu lokalnog parlamenta. Svi pobrojeni događaji produbljuju strahove da je međupartijsko sučeljavanje izašlo iz sfere političkog dijaloga te da preti eskalacijom.
To je proizvod zapravo odsustva sposobnosti naprednjaka da tolerišu bilo kakvu kritiku i bilo kakvu opoziciju. I to onda proizvodi različite vrste reakcija i na drugoj strani i zapravo sad uopšte ne komuniciramo unutar parlamenta koji je zamišljen da artikuliše društvene konflikte, već komuniciramo protestima, saopštenjima kroz medije koji su pod skoro potpunom kontrolom vladajuće stranke.
Uveren je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Iako je u decembru Srbiji odobreno otvaranje novih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, U jednom momentu, to je, prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, bilo pod znakom pitanja, jer je procenjeno da nije ostvaren potreban napredak u ključnim poglavljima 23 i 24, koje se odnose na vladavinu prava, boru protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Kritika vam zbog toga, jer želimo Srbiji sve najbolje, da su postupki koji imaju epilog za građane to što je bitno i da imaju ljudi osjećaj da vlasti brine za njih. Dakle, moj osjećaj nije tak kad razgovaram sa ljudima u Srbiji, sa onima koji se boje i nemaju nekako poverenja.
Navodi Tanja Fajon, uz napomenu da ova pitanja moraju biti prioritetna upravo zbog interesa građana Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa intervju sa britanskim istoričarem Kennethom Morrisonom. On govori o Brexitu te o situaciji na Balkanu. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Well, my own view, though it wasn't a view shared by all members of the Lord's International Relations Committee.
Moje mišljenje koje nisu dijelili svi članovi odbora bilo je da bi Brexit gotovo sigurno potkopao poziciju Ujedinjenog kraljevstva kao efikasnog činioca u regionu. Smatram da će uticaj Velike Britanije biti umanjen u post-Brexit eri. I ako odemo iz Europske unije bez sporazuma, Velika Britanija će se morati suočiti sa mnoštvom ekonomskih i političkih posljedica, što će neizbježno iscrpiti resurse koji bi mogli biti usmjereni negdje drugo. Jednostavno rečeno, Velika Britanija će imati mnogo manje uticaja na priključenje Zapadnog Balkana u Europsku uniju, jer prosto nećemo imati mjesto za stolom gdje se odlučuje.
Hoće li ruski utjecaj i njegova prevencija ostati jedna od glavnih sfera interesa Ujedinjenog kraljevstva na Zapadnom Balkanu?
Ne mogu govoriti u ime britanske vlade, ali očekujem da ruski utjecaj ostane sfera njenog interesa na Balkanu. Vlada Velike Britanije kontinuirano izražava zabrinutost zbog onog što procjenjuju kao pokušaj Rusije da destabilizuje Balkan. Naravno, interes Rusije je da zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu članice NATO-a ostanu vojno neutralne i dok Rusija vidi NATO-a kao prijetnju, vlada Velike Britanije vidi ruske pokušaje zaustavljanja tog procesa kao prijetnju regionalnoj stabilnosti, jer Rusija ne nudi opipljive ekonomske, političke ili bezbjednosne alternative članstvu u Europskoj uniji i NATO-u, pa njena uloga može biti samo uloga onog koji opstruira. Nema sumnje da će stoga Velika Britanija ostati oprezna u odnosu prema ruskom aranžmanu na Zapadnom Balkanu i nastavit će da bilateralno podržava zemlje u regionu kako bi smanjila potencijalne opasnosti ili pokušaje Rusije da destabilizuje region.
Dok zvanična Moskva smanjuje makar vidljivi politički pritisak na Podgoricu, stvari se sve više komplikuju u odnosima Podgorice i Beograda. Jedan od primjera je obilježavanje 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Vidite li tu neku poveznicu sa očiglednim srpsko-ruskim političkim savezništvom?
Taj događaj je osvijetlio probleme koji postoje između Crne Gore i Srbije. Ipak zaočekivati je da bilateralni odnosi ne bi trebalo da budu ozbiljno uzdrmani na duže staze. Smatram da su teški odnosi Crne Gore i Srbije regionalan problem i ne vidim tu ruski uticaj. Osim što su mnoge partije u obje zemlje kao žestoki oponenti crnogorske vlade i posebno predsjednika makar retorički proruske. 12 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, ta zemlja je sada članica NATO-a i pristojno napreduje prema Europskoj uniji. Ipak budućnost Crne Gore bit će mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim, a obnovu nezavisnosti vide kao projekat vođen s posjedovanjem od strane Mila Đukanovića, njegovih saradnika i gledano još šire DPS-a, u kojem država donosi benefite samo onima sa ličnim ili partijskim vezama. Izazov za vladu Crne Gore je da benefite napretka osjete svi njeni građani.